menningar eða listviðburðir í Mosfellssveit eftir að þú komst hingað? Hvernig voru þeir?
Listviðburðir voru nú bara einhver, held ég, mörg ár, ekki hér. En það var alltaf starfað því að kalla kór og hélt sinn árlega kórsöng og balla á eftir. Það var besta skemmtu. Svo var hér svo kallar húsráðandaskemmtun sem var fyrir innan eða fyrir hreppsfólkið og bönn þeirra, stálpu bönn þeirra. Þegar Jón var drengur þá fengur yngri bönn að ganga þessum skemmtunum en eftir að ég kom þá var þetta bara fullorðið fólk og það var ein fínasta skemmtunin.
Var það ungmennafélagi sem stóð fyrir því?
Nei, það var bara sérstakur nefnd. Það var kosin fráfarandi nefnd, kaus nefnd til næsta árs. Þetta gekk svona alla tíð.
Skemmti nefnd,
já. Og það voru skemmti atriði nokkru sinnum, já, tvisvar sinnum, mann ég, þetta voru leiksýningar sem að fólk hérna úr sveitinni sýndi.
Manst eftir þessum leikritum?
Ég man eftir einu, var spanskruðan.
Já.
Og maður ljóðandi, veit skemmtilega, maður hafði auðvitað ennþá meira gaman af því að maður þekkti fólkið og vissi það var náttúrulega ekki vant að leika en það gerði þetta reglulega skemmtilega.
Já. Það var starfandi leikfélag?
Ekki get ég sagt það.
Nei.
Þetta voru allt fyrirverandi ungmennafélagar og þeir hafa fengið kannski sína þjálfu þar í þessu eins og ræðumennsku og ýmsu öðru. En þeir æfðu fyrir þetta og hafa eflaust fengið einhvern til að æfa sig. Ég var ekkert nála því. Það voru ágætis týpur þarna og Bjarni við Seljabrekku var ljómandi góður leikari. Og svo var nú Lára Mosfelli og Halldóra Mosfelli og fleiri. Ég man nú auðvitað mest eftir konum.
Já. En söngmannum í sveitinni, marstu eftir góðum söngurum?
Þeir voru sem sagt að það var þessi kallakór. Og það voru sólóar sungnar eins og ég man nú ekki. Þeir voru ágætu söngmenn, bæði Jón og bræður hans. En það Sveit söngar með nokkur sinni sóló. Annars voru fengni menn að til þess. Það voru margir góði söng, menn þú verður ekki nýtt kannski eins söngvæðatjúr.
Frá Mosfelli voru ættaði söngvarar, var það ekki?
Jú.
Gott söngfólk þaðan?
Ágæti söngfólk, bæði konur og kallar. Guðrún Tómasdóttir, hún var að fyrir allt úr söngstundum með kornum, ef ég man rétt.
Manst eftir sögum af fleiri konum hér í sveitinni?
Já, voru margar myndarlegar húsmæður, ákaflega og indælis konur. Ég dáðist alltaf að henni Ingveldi að Efrakoli hvað allt verk gekk létt frá hennar hendi. Hún var mjög myndarleg kona og velvirk. Sérstaklega gott að starfa með henni þessum fjáröflunardögum fyrir kvenfélagið. Það hýltist ég alltaf til að við einhverstað nála tenni. Hún var líka fróð, það voru mörg að segja. Og Helga á Blikastöðum, hún var nú mikil forystukona hér í félagslegu tilliti og mikil mynda húsmóður líka. Enda stórt heimil á Blikastöðum, 1860.
Já, hún var oddviti tíma var það ekki?
Jú, hún var það eftir að Magnús Leifvostungur fjall frá. Og var hún út það tímabil og hún var í mörg ár hérna skólanefnd og formaði skólanefndar.
Já.
Vann heilsugar að þessu störfum.
Nú þetta 6.000 manna samfélag eða kannski nálægt því. Áður sagður að það hefur verið 500 manns hér.
550 held ég að minnstu hvort einhver tíma var það eftir að ég var nýkomin hingað.
Nú skipta starfsmenn bæjarfélagsins tugum í fullu starfi en Helga sinnti þessum störfum með öðrum bústörfum.
Já, það hefði jafnan verið svo. En auðvitað kom það niður á bústörfunum meira að minna þannig sko, en auðvitað þurftu að gefa sér tíma til félagsstarfanna og það tóku þeir hverjir í manna hvort á sínum frítíma eða frá þeim tíma sem þeir hefðu sér bústörfunum. Það var ekki hægt að finna það öðruvísi.